чуй мнението на другия, за да чуя твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята.
Имаме възможност сега да чуем мнението и да разберем позицията на Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ, заместник-председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Недев.
Здравейте, добър ден на вашите слушатели.
Преди да започнем нашия коментар по големите теми, като изборния кодекс и така нататък, започва упорито да се говори, че отново се готви увеличаване цената на ток. Знам, че вие ще ми отговорите, че това зависи от Комисията за енергийно и водно регулиране, но вашата пък комисия наблюдава дейността на комисията за Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Какво знаете по въпроса, какво ще кажете на нашите слушатели?
Искам да кажа, че решението относно цените се вземат на база на задълбочен анализ,
така,
на предложенията, които енергийните дружества правят в комисията. Имахме възможност вече да разговаряме в нашата комисия с председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране по този въпрос. Естествено е, че дружествата, които са подали заявление, и понеже битовите потребители най-много се интересуват от заявленията на разпределителните,
да,
и преносните дружества, тези, които търгуват с електроенергия пряко с битовите потребители, имало е някакви наистина желания, които в никакъв случай не могат да бъдат удовлетворени. 20% увеличение и разни други такива. Мнението на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране е, че няма да се стигне до такива драстични увеличения или няма да се стигне до удовлетворяване на желанията на тези енергийни дружества. Всъщност, във всички хора, които се занимават с енергетика в България, вече се настани трайно убеждението, че цената на тока за битовите потребители и за бизнеса на този етап трябва да бъде реално поносима. Винаги има страхове, винаги има съмнение, че цената ще бъде увеличена, но аз бих разсъждавал така. Никой няма интерес, най-малко регулатора, да прави такова драстично увеличение на цените или каквото и да било то. Ей така, просто за да се спази някакъв принцип, че в България, тъй като цените умишлено са потискани дълго време, сега е дошъл момента те да приемат своята истинска стойност. Не е така. В момента основната цел и задача продължава да бъде поносимост на цените на този продукт. Така че аз съм оптимист за това какво ще се случи в новия регулаторен период и не очаквам някакви решения на Комисията за енергийно и водно регулиране, от които после да проистекат, как да кажа, обществено недоволство, а и недоволство от самите нас.
Говори се за 6 стотинки увеличение.
6 стотинки, това е огромно увеличение,
да,
говорим за киловат час.
Да, не, поне така се пише и така се говори.
Не. Това в никакъв случай не е възможно. Това са тези 20%, за които аз говоря. Но това са желанията на дружествата. Оттам нататък вече има проверка от страна на регулатора, която тече на техните заявления, сравняване на минали настоящи цени и така нататък. Дълъг е процесът,
да,
но до това няма да се стигне във всички,
да, случаи. И без друго живеем в една объркана ситуация, бих казала дори изглеждаща на хаос или контролиран или неконтролиран, не знам. Остава само и драстично да се увеличи цената на тока и общо взето наистина може да,
да
се отиде на предсрочни избори. Право,
съм напълно съгласен с вас.
Да.
Напълно съм съгласен с вас. Всички, които, пак казвам, имаме отношение към тези процеси, разбира се, регулаторът е независим, той се взема самостоятелно решение, но винаги преди да се вземат тези решения, той трябва да обоснове своите позиции.
Да.
Така че нямам притеснение, че ще, да, се получи някакво драстично увеличение, което ще повлияе силно върху настроението на хората.
Тази седмица отново в центъра на общественото внимание измененията и допълненията на изборния кодекс. Така оставихме миналата сесия, така я приключихме, така започнахме тази сесия и една тема в държавата. Темата за изборния кодекс. Темата, която се наложи като най-важната тема, жизнено важната, на живот и смърт, изборния кодекс. Темата, която измести социални, икономически, всички останали проблеми. Сега, нямам съмнение, че изборния кодекс е много важен. Нямам никакво съмнение. Но не съм убедена, че толкова дълго време цялото общество, политици, институции, граждани трябва да се занимават само и единствено с изборния кодекс. Кажете ми, моля ви, от какво и как се наложи това обстоятелство, че ние да живеем само и единствено за и чрез изборния кодекс в последните месеци.
Аз съм напълно съгласен с вас относно важността на проблема, който сега изглежда като най-главен.
Така?
Разбира се, че има много други проблеми, които трябва да бъдат решавани. Много друга, тиха и по-спокойна работа, която е в интерес на българските граждани. Разбира се, не мога да кажа, че изборния кодекс не е важен, но, за съжаление, в настоящия момент сме свидетели на пиар акции, дигане на активността на привърженици и така нататък.
Да.
Абсолютно от всички партии. И разбира се, най-добрият инструмент за това е изборния кодекс.
Така.
Когато заявиш, че ти си за запазване или увеличаване на правата на българския гражданин, на българския избирател, че това е основно в твоята политика, че ти защитаваш своите предизборни обещания и така нататък, и така нататък, ти си пределно ясен. Ти искаш хората, които симпатизират,
да,
тези, които са те избрали, най-малкото да запазят БОЕСа или да се увеличат. В момента наблюдаваме такъв процес в различните му аспекти.
Да.
Ако конкретизираме изборния кодекс, виждате, че чисто технически фактори се превръщат в огромно политическо говорене.
Така.
Разбира се, че онова, което беше прието, ние не можем да кажем, че е съвършено. Не можем да кажем, че не са в известен смисъл ощетени българските граждани в чужбина,
така,
от документа, който се прие. И естествено, президентът, който беше обещал, че внимателно ще прегледат неговите експерти текст по текст изборния кодекс и ще направят всичко необходимо, за да осигурят демократично избирателно право за всички българи, съвсем очаквано наложи вето. Но забележете, и тук отново по моята оценка, става дума не за истинско вето, а става дума за вето, което ще обслужи определен предизборен интерес.
Да.
Защото не само прословите член 14 е спорен.
Така, така.
Спорни се и редица други записани в членовете на изборния, да, кодекс моменти. Така, например, никой не обръща внимание на факта, че 2/3 от българските села ще бъдат лишени от възможността да избират своя кмет.
Точно така.
На тях ще им бъдат назначавани кметове от политическата сила, която в момента управлява.
Да.
Аз не говоря само за ГЕРБ. Днес е ГЕРБ, утре ще бъде друга коалиция и така нататък. Тоест, една подготовка на безметежно така ръководене на...
Направо за вземане на властта си го кажете.
Пълно за вземане на властта.
Да.
Също това обаче е интересно, президентът не каза нищо. Той мълчи по този,
да,
въпрос. Ето защо, защото предполагам следващия въпрос ще бъде, защо подкрепихте,
да,
защо не подкрепихте ветото,
да,
и защо взехте такова решение вашата парламентарна група. Ами, отговор е много ясен и разбираем според мен. Ние искаме отново разглеждане на изборния кодекс в парламента.
Да.
Ако бяхме подкрепили ветото на президента, ако то беше качествено, естествено щяхме да бъдем в подкрепа, но ако го бяхме подкрепили в този му вид, трябваше да разгледаме посочени от мен член 14.
Да.
И щяхме сигурно да внесем промени като парламент и всичко това, което сега в момента се говори, че се договорили управляващите помежду си, че това ще бъде изправено, това ще бъде направено и така нататък. Пак казвам, с същината на дискусията по изборния кодекс не е това.
Да.
В крайна сметка българските граждани и чужбина естествено трябва да получат възможност да упражнят своето право на глас.
Да.
И то възможност, която няма да води до затруднения, няма да води до излишни разходи от тяхна страна, а ще могат правилно, както ние в България, съвсем безпроблемно да упражнят своето право. Но това е един въпрос и аз казах, че разглеждането на изборния кодекс цялост пак означава, че имаме възможност така или иначе да направим и други промени,
да,
които да бъдат в съответствие с духа за осигуряване на повече демократизъм, демокрация.
Да.
Това е основно.
Има два подвъпроса. Два подвъпроса. Единият, разбира се, е свързан пак с изборния кодекс. Нашето Народно събрание вероятно може да кандидатства за книгата на Гинес. Изменения и допълнения приехте само преди дни. И сега ще приемате нови изменения и допълнения на измененията и допълненията. Още е такъв кърпеш на този изборен кодекс. И второ, вие съгласни ли сте да се говори, че този изборен кодекс приема тези спорни текстове, защото една от коалициите е обещала на своите 250 000 избиратели, че така ще бъде прекроен изборния кодекс. За мен това не е нормално. Защото 250 000 не означава 6 милиона и нещо гласоподаватели. А непрекъснато се изтъква този факт.
Да, аз бих по друг начин разгледал нещата.
Да.
Не можем да кажем, че управляващото мнозинство е абсолютно стабилно. И непрекъснатите люшкания довеждат до такива действия.
Да.
Тоест, в един момент, да не говорим за 250 хиляди, да говорим за хората, които ги представляват. Защото ще обидим незаслужено избиратели. Тези хора стават изключително важни. Тоест, тяхното желание, тяхното мнение става доминиращо.
Да.
В един момент за подадени въпроси.
Да.
И тогава, когато си в такава коалиция, ти естествено си дължен да правиш някакви отстъпки, някакви стъпки назад, които да запазят, така да се каже, това мнозинство, което е формирано. Това е основната причина. И не защото примерно доминиращите партии искат да угодят на някои свои партньори, а защото в основата на техните действия е желанието да остане тази коалиция. Това е обяснението на неща.
Абе, ясно е, че властта не трябва да се сдава. Това е истината. И тя укрепва по всякакъв начин. Вие по-радостни ли сте, по-спокойни ли сте, по-щастливи ли сте, че взехте позиция в управляващото мнозинство, след като АБВ го напусна?
Някак си не сме много спокойни, защото ако се върнем назад във времето,
да,
ние бяхме пренебрегнати в началото. Разбира се, за това си имаше основания. Аз,
така,
между другото, не опреквам съвсем тези, с които се водиха преговорите, защото ние бяхме така сякаш попрекалили в своите изявления.
Да.
Но няма значение. Ние получихме отказ в началото. Тоест, сега идва един втори момент на реванш, в който ние би трябвало, както вие казвате, да се чувстваме щастливи. Не. Като опозиция имахме възможност и продължаваме да имаме тази възможност да подкрепяме онова, което считаме, че отговаря на нашите разбирания,
да,
за водене на политика. И по-добра е тази позиция. Ако официално бъдем поканени в мнозинството управляващо, за сега това не се е случило, между другото, и на всички това трябва да е ясно. Да, тогава, когато трябва нещо да се подкрепи, за което ние мислим, че трябва да бъде подкрепено, това го правим. Но понякога подкрепяме 8 човека, понякога 14 човека. Виждате, че разнообразно е нашето участие в тези гласувания. Не можем да кажем, че се чувстваме много щастливи от развоя на събитията, защото основното, което ние чувстваме в момента, е една несигурност. Даваме си сметка, че мнозинството, крепящо се на нашите гласове, е тъй наречено плаващо мнозинство. В един момент това мнозинство може и да не бъде мнозинство. Не е спокойна обстановката. Ако обстановката беше нормална, по-спокойна, да, тогава човек може да изпита удовлетворение, че в крайна сметка онова, към което се стреми всяка една политическа партия, участие във властта, ние сме го постигнали.
Да.
Сега в настоящия момент ние първо не се чувстваме част от управляващото мнозинство, в никакъв случай.
Защо сами се предложихте тогава да бъдете част от управляващото мнозинство?
Значи тогава ръководството се изказва в смисъл, че тази нестабилност, която се създаде в момента с изявите на определени групи в парламента, че те ще напуснат,
да,
ще се разтури мнозинството и така нататък. Нашите разбирания бяха, че това действа зле и демобилизиращо върху теле български народ, а не само върху нас, тези, които сме в парламента.
Да.
И това беше едно такова желание да кажем, че всъщност няма такъв голям проблем. Нещата са си на место, можем да продължим и така нататък. Но в никакъв случай това даже не е и самопредлагане, защото, вижте, обикновените действия в това отношение са следните. Когато вземеш тази позиция, ти започваш да търсиш и властовото измерение. Тоест постове, длъжности, изпълнителната власт и така нататък. Нищо подобно не се случва. Става въпрос от наша страна. Ние продължаваме да се слим там, където сме били.
Да.
Нищо за нас не се промени. Да, имаше такава декларация, но тя, пак ви казвам, беше само в интерес на това да покажем, че има, въпреки всичко, което се случва, има някаква стабилност.
Да. Вие, понеже сте човек прагматик, убедила съм се в това, как намирате, че се развиват най-важните неща в държавата, икономиката, производството, защото нашето добруване зависи от това, не от изборния кодекс в интерес на истината. Кажете ми, моля ви, доволен ли сте от икономическото състояние в нашата държава, която се управлява от това мнозинство, че ще го подкрепяте от тук нататък в името на какво?
Ние ще го подкрепяме, но ще го подкрепяме критикувайки го и не винаги.
Да.
Първо, по отношение на икономиката, твърдо, както вие казахте, прагматичният разум води до извода, че на основата на европейски средства икономика не се развива.
Точно така.
Тоест само на европейски средства.
Така е.
При нас нещата трябва да претърпят промени и, за съжаление, за сега мнозинството не успява. Не успява и трябва да си го признаем.
Да.
Може би и ние, всички други, които сме в парламента, не успяваме да намерим лостовете, механизмите, които да възродят икономиката.
Така.
И да я направят нова, защото всъщност старата няма как да я възродим. Нейните основи бяха разрушени преди време, но можем да направим нова икономика, която трябва да стъпи и върху която да се гради това повишение на брутен вътрешен продукт и така нататък, всички онези числа, които се спрягат като успех. Да, не сме отстъпили назад, което е положително, но и напред не сме пристъпили.
Така?
По отношение на икономиката, моята оценка е, че ние не се намираме в състоянието, в което трябва да бъде държава член на Европейския съюз.
Ние, освен че разчитаме само на еврофондовете, ние не се съобразяваме и с простичкия факт, че Европа също няма безкрайно много пари. Европа също страда в момент. Европа трябва да осигури едни 6 милиарда незабавно заради бежанците. Дали то да ги даде на Турция, дали да ги даде на Гърция, но тия пари трябва да ги даде. Не сме само ние, България, на врата на Европа застанали. Много са разходите на самата Европа.
Да, но как да ви кажа, дори Европа да има пари,
да,
няма да е правилна позиция да останем да разчитаме само на тези средства.
Точно така.
Това е определено истината в настоящия момент. Даже Европа да можеше да ни помага безкрайно.
Да.
Ние щяхме да бъдем страшно зависими, ще се загубим идентичността, ще загубим националното самочувствие и ще се превърнем крайна сметка в бананова република.
Да, да. Прави ми впечатление по данните, които следа. Аз се старая да следа всички данни относно икономическите параметри на България. Много тревожно е положението с инвестициите. И вътрешните, и външните, но външните са намалели 83%. На какво се дължи това според вас? И как може да се обърне тренда?
Значи, този въпрос е в основата на развитието на всяка една държава.
Така, така.
А причините да имаме малко инвестиции, това е, че ние не сме създали съответната среда. Затова така има вина всички ние, които участваме в политиката. Като започнете от нас, тези, които творят в кавички законите,
да,
и преминем към изпълнителната власт,
така,
която на практика ги прилага.
Така.
А втория фактор, това е корупцията.
Да.
Третия фактор, това е непредсказуема съдебна власт.
Така.
Когато съберем всички тези неща, получаваме картината, която в момента наблюдаваме.
Да.
Страх. Страх е силна дума, но все пак неувереност,
да,
потенциалните инвеститори да вложат своите средства в България, защото
така
колебанието в политическите аспекти, смисъл амплитудите, ляво-дясно или както щете го разбирайте,
да,
плюс това, което казах, съдебна, неустановена съдебна, без правила, особено съдебна власт, плюс корупция, това всичко възпира потенциалните инвеститори.
Така.
Ние не осигуряваме възможности да разширим инвестициите в нашата държава в правилна посока. Да, има някакви проблясъци. Сега чувам, че край Пловдив ще се строи някакъв завод, теплоски,
да,
с определен брой места и така нататък, но това са бели лястовички.
Абсолютно, абсолютно. Тук не говорим за отделни изолирани явления, говорим за цялостна стратегия по тия въпроси.
Точно, и тенденция. Тенденцията, за съжаление, съвпада с това, с което вие започнахте. Намаляване на инвестициите. Този тренд трябва да се обърне. Този тренд задължително трябва да се обърне,
да,
за да може да говорим за някакви успехи в нашата държава.
Много ви благодаря за вашето участие. И интересен, важен коментар направихте. Приятна вечер ви пожелавам.
Приятна вечер и на вас.
Благодаря, Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ.